Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kosova ka ende pun deri te liberalizimi vizave, porosit eurodeputetja Tanja Fajon. Gjykatësit dhe prokurorët evropian pritet të ndihmojnë drejtësinë kosovare dhe pas transformimit të Eulexit. Ekspertët e ekonomisë thonë se premtimi për rritje pagash vjen në kohën kur zgjedhjet e parakohshme duken të pashmangshme. Trazira të përgjakshme në Kiev, Bashkimi Evropian vendos sanksione. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një analizë të situatës në Ukrainë, çfarë ka çuar në përshkallëzim të tensioneve atje, por nisim së pari me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi përmes një postimi në Facebook ka treguar se ka proceduar në kuvent projekt ligjin për veteranët të UÇK-s të aprovuar në mbledhjen e qeverisë së Kosovës. Thaçi ka thënë se me këtë ligj përcaktohen të drejtat në beneficione për veteranët të UÇK-s dhe anëtarët të ngushtë të familjeve të tyre. Sipas tij, në kuadër të benefiteve hyn e drejta në shërbime shëndetësore falas, e drejta e përparësisë në punësim, e drejta udhëtimit, e drejta e riaftësimit profesional dhe lehtësira të tjera. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë pajtuar që të vendosin sanksione kundër zyrtarëve Ukrainas, të cilët konsiderohen përgjegjës për dhunën e kësaj jave dhe përdorimin e tepruar të forcës. Masat e miratuara sot në një takim të jashtëzakonshëm në Bruksel përfshin dalesa të vizave dhe ngrirje të aseteve. Shtetet e Bashkuara kanë thënë të Mërkurën se kanë vendosur sanksione kundër 20 zyrtarëve Ukrainas. Sanksionet pasojnë përplasjet e sotme në Kiev ndërmjet protestuesve antiqeveritar dhe policisë speciale, me çrast ka pasur edhe dhjetra të vrar. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka dërguar Vladimir Lukinin në Kiev për të vepruar si ndërmjetës midis qeverisë së Ukrainës dhe udhëheqësve të opozitës. Kremlini ka bërë publik lajmin pas një bisede telefonike midis Putinit dhe presidentit të Ukrainës Viktor Yanukovych. Raportet thonë se dërgimi i ndërmjetësit ka qenë kërkesë e Yanukovychit. Për shkak të përleshjeve të përgjakshme në rrugët e Kievit, disa antarë të ekipit olimpik të Ukrainës kanë vendosur të lënë më herët lojrat olimpike në Soçi. Zëdhënës i Komisionit të Ndërkombëtar Olimpik Mark Adams nuk ka dhënë detajet për numrin e tyre. Raportet thonë se skiatorja Bogdana Matgotska dhe babai i saj, që është edhe trajneri i saj, janë në mesin atyre që janë tërhequr nga garat. Ata kanë shprehur deklarata pro opozitës. Së paku 20 persona janë vrarë nga një sulm me mortaja në jug të Bagdadit. Raportet thonë se mortajet kanë goditur një zonë të banuar në Masajib, qyteti populluar me shumicë shiite. Nuk është e qartë se kush është përgjegjës për sulmin. Shumica shiite e Irakut është sulmuar vazhdimisht nga kryengritësit sunit, që bëjnë përpjekje të dobësojnë qeverinë udhëhequr nga shiitët. Në Egjipt është hapur gjyqi për 20 gazetar përfshirë 3 raportues për jetën Al Jazeera në akuzat se kanë ndihmuar një organizatë terroriste dhe kanë bërë raporte të rreme. Menjëherë pas hapjes, gjykimi është shtyrë për datën 5 mars. Vetëm 8 nga 20 të pandehurit kanë qenë në gjykat, ndërsa të tjerët do të gjykohen në mungesë. Rasti është dënuar nga grupet të drejtave si sulm mbi lirinë e shprehjes. Irani ka reduktuar stoqet e uraniumit të pasuruar në nivele të larta dhe nuk ka nisur ndërtimin e reaktorit të diskutueshëm Arak, ka thënë të njëjtën Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Raporti lë të kuptohet se Irani ka përmbushur angazhimet e marra me marrëveshjen e përkohshme të 24 nëntorit të arritur me fuqitë botërore. Raporti është publikuar vetëm disa orë pasi Irani dhe 6 fuqitë botërore kanë mbaruar rrethin e parë të negociatave në Vjenë për një zgjidhje të përhershme të krizës me programin bërthamor iranian. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Eurodeputetja Tanja Fajon ka deklaruar sot në Prishtinë se është jo produktive që ajo apo kushdo tjetër të flasë me data se kur kosovarët mund të udhtojnë pa viza drejt vendeve të bashkimit evropian. Në një konferencë për media, ajo ka paralajmëruar se në muajin mars do të vijë në Kosovë për të dytën herë misioni ekspertëve për të parë nga afër se çfarë është punuar në përmbushjen e kritereve për procesin e liberalizimit. Detajet nga Arton Konushevci.
Kosova dhe institucionet e saj kanë arritur progres në drejtim të përmbushjes së kritereve të përcaktuara nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave, por në këtë drejtim ka mbetur ende punë për të bërë. Kështu ka deklaruar eurodeputetja Tanja Fajon, e cila ka qëndruar sot në Prishtinë ku është takuar me zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Ajo tha se askush nuk mund të thotë sakt se kur kosovarët do të mund të qarkullojnë të lirë në zonën Schengen.
I'm aware of many different statements, so I'm not in a position today.
Edhi që ka deklaratat e ndryshme, por nuk jam në pozitën që sot të them se kur do të ketë regjim të lirë të vizash për Kosovën. Për mua, sa më shpejt aq më mirë do të jetë, sepse kjo është pike fundit e zezë në hartën e Ballkanit Perëndimor. Por është e pamundur sot të thuhet kur, sepse varet nga përmbushja e shumë kritereve në katër bloqe të ndryshme. Kemi informata pozitive se Kosova po bën progres, por duhet të presim për vlerësimin e Marsit, tha Fajon. Kosova duhet të fokusohet të punët dhe duhet të bëhet ajo që ka është nevojshme. Nuk duhet vetëm të bëhen reforma, por ato duhet të zbatohen, deklaroi mes tjerash në një konferencë për media eurodeputetja Fajon. Ajo theksoi se në muajin mars do të vinë në Kosovë për të dytën herë misioni ekspertëve për të parë nga afër se çfarë është punuar për përmbushjen e kritereve për procesin e liberalizimit të vizave. Lidhur me këtë çështje ajo tha se duhet pritur raportin e këtij misioni e pastaj të shikohet se ku qëndron Kosova në përmbushjen e kritereve që kërkohen. Eurodeputetja ka përmendur një ndër problemet kryesore të Kosovës për këtë proces, që është numri i madh i azilkërkuesve nga Kosova drejt BE-s.
There is still a high number of asylum seekers coming from Kosovo.
Është një problem serioz pasi që është një numër i madh i qytetarëve nga Kosova që kërkojnë azil të rrejshëm dhe kjo është shqetësuese. Është nevojshme që institucionet e Kosovës të mos lejojnë gjë të tillë. Këtu a kërkova ministrave që të luftojnë kundër kësaj, sepse sot më shumë se kur na duhen argumente të mira se kriteret janë përmbushur, se gjithçka është bërë mirë dhe për të siguruar se qytetarët nuk duhet të abuzojnë apo të ikin nga Kosova pas liberalizimit, tha Fajon. Kurse me anë të një komunikate për media nga Ministria e Integrimit thuhet se në takimin e ministres Vlora Qitaku me eurodeputeten Tanja Fajon është biseduar në detaje për finalizimin e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën në mënyrë që ky kapitull të përfundojë sa më parë dhe të fillojë realizimi i lëvizjes së lirë për qytetarët e Kosovës. Institucionet e Republikës së Kosovës janë duke bërë maksimumin për të përmbushur rekomandimet dhe obligimet që dalin nga urdhërfyesi për liberalizimin e vizave për Kosovën, citohet e këtë thënë ministri Qitaku. Kurse në një komunikat për mediat e Ministrisë së Punëve të Brendshme thuhet se ministri Bajram Recepi në takim me eurodeputetin e Parlamentit Evropian, Tanja Fajon, ka biseduar rreth të arriturave të Kosovës në zbatimin e kritereve që dalin nga procesi i liberalizimit të vizave dhe zbatimin e marrëveshjeve që dalin nga dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë. Si do që të jetë përfaqësues të institucioneve të Kosovës, kanë deklaruar se misioni fakt mbledhës i Komisionit Evropian, i cili në fund vitin e kaluar ka qëndruar në Kosovë për të informuar nga afër me përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave të qytetarëve në zonën e Schengenit, ka pasur përgjithsisht vlerësime pozitive mbi riadhësimin, riintegrimin dhe sigurinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Misioni e Ulexit pritet të pësoj një transformim nga mesi i qershorit të këti viti. Mirë po edhe pas kësaj faze, në Kosovë do të ketë prani të gjykatësve dhe prokurorëve evropian, të cilët do të merren kryesisht me rastet e rënda të krimeve, korrupsionit politik dhe rastet e dyshuara për krime lufte. Zjadi Ngashi raporton për më shumë hollësi.
Kosova mund të ketë nevojë për gjykatës dhe prokuror ndërkombëtar edhe pas 14 qershorit, kur misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit Eulex pritet të pësojë një transformim të ndjeshëm. Institucionet e Kosovës patën përgatitur një strategji për marrjen e të gjitha përgjegjësive ekzekutive nga misioni i Eulexit pas 14 qershorit, por Bashkimi Evropian më pas kishte iniciuar bisedime me qeverinë në Prishtinë për format e tranzicionit të Eulexit. Kjo ka bërë të nënkuptohet që në Kosovë edhe pas 14 qershorit të ketë prani të prokurorëve dhe gjykatësve evropian. Beti Musliu, holumtues i lartë në Institutin Kosovar për Drejtësi, mendon se Kosova ka nevojë për mbështetjen ndërkombëtare në fushën e drejtësisë për rastet e cilësuara si të nxehta. Aty përfshihen veprat e rënda të krimit të organizuar, korrupsionit politik, si dhe krimet e luftës. Për këto raste, ai mendon se organet e vendase të ndjekjes penale ende nuk janë të gatshme të ballafaqohen me to.
Mendoj se ende duhet të vazhdojë një EULEX në Kosovë, pavarësisht formës se si do të jetë, si do të quhet. Ky mision duhet të ristrukturohet, por duhet të jetë gjithsesi prezant sepse janë pra kapitulli i krimeve të luftës që nuk mund të përmbyllet nga vendorët dhe po ashtu ende ka probleme serioze në luftimin e krimit të organizuar dhe nivelit korrupsionit politik.
Ndërkohë zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë në qeverinë Kosovës, Haredin Kuqi ka thënë se mandati i tanishëm i EULEX-it përfundon në mesin e qershorit, kurse misioni i ri evropian ende nuk është emërtuar, por se sipas tij institucionet e Kosovës tashmë janë të gatshme të ballafaqohen edhe me një situatë të tillë.
Ne kemi pas parasysh përfundimin e mandatit të tanishëm të EULEX-it, që do të bëhet në 14 qershor të këtij viti, edhe për ne nuk është çështje panjohur që dashur që diskutohet një evaluim i përbashkët institucionëve vendore dhe ndërkombëtare për të ardhur në një mision të ri, të cilin ende nuk e kemi emërtuar me emër, por besoj që pjesë negocimit ton. Ne kemi qenë të kujdesshëm që të paraqesim me shkrim pozicionin e qeverisë së Kosovës.
Në anën tjetër, Betim Musliu vlerëson se pavarësisht se si do të transformohet EULEX-i, Kosova do të ketë nevojë për prokuror dhe gjykatës ndërkombëtar, edhe për faktin se organet e ndjekjes penale të Kosovës janë të kufizuara në trajtimin e rasteve të dyshuara si krime lufte.
Kemi pra vazhdimisht akuza dhe ndjekje ndaj shqiptarëve, ndërsa mbetet pra një pjesë e madhe e krimeve cilat janë kryer nga serbët në Kosovë, e cilët nuk mund të ndiqen. Pra në këtë rast, po qëse do të mbeteshin që këto krime të luftoheshin vetëm nga vendorët, do i vente se shqiptarët janë vetëm ata të cilët kanë mundur të kryjnë krime në Kosovë, ndërsa serbët po thuaj se kanë kryer krime simbolike. Prandaj një trup ndërkombëtare do të mund ta bënte pra një ndjekje dhe një gjykim më objektiv se sa vendorët.
Gjatë një interviste për Radio Evropa e Lirë, kryetari Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci ka thënë se ky është momenti më i duhur që gjyqtarët vendor të përballen me sfidat dhe rastet më të ndjeshme. Ai nuk e shet të domosdoshme që Bashkimi Evropian të ketë në Kosovë një mision si EULEX-i, por nuk e përjashton mundësinë që të ketë gjykatës ndërkombëtar edhe pas misionit të EULEX-it.
Është me rëndësi ndoshta gjyqtarët ndërkombëtar të kenë sistemin ton, po të kenë në kompetencat edhe përgjegjësitë që janë treguar edhe për gjyqtarët vendorë dhe të punojnë bashkërisht në çështjet që i kanë para vetë. Na si gjyqtor vendor shpresoj edhe besoj shumë shpejt që kemi qenë gjendë të përballëm me raste edhe më tron.
Paftësia e organeve të ndjekjes penale të Kosovës që të ballafaqohen me rastet e dyshuara si krime të rënda ka shtyrë Bashkimin Evropian që të iniciojë kohët e fundit edhe formimin e një paneli gjykatësish dhe prokurorësh ndërkombëtar, të cilët do të mlidheshin në një tribunal për Kosovën, i cili do të merrte përsi për hetimet e krimeve të luftës gjatë periudhës 1998-99, si dhe hetimet për krimet e dyshuara politike, kërcënime dhe vrasjet e dyshuara të dëshmitarëve gjatë periudhës së viteve 2000-2001. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka premtuar se që nga muaji prill do të rriten pagat për të gjithë punëtorët që paguhen nga buxheti i Kosovës. Ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë të nevojshme rritjen e pagave, por periudha kohore e premtimeve sipas tyre nuk është e duhur. Udhëheqës të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se do të jenë monitorues të premtimeve. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Duke filluar nga muaji prill do të rriten pagat për të gjithë punëtorët e sektorit publik që paguhen nga buxheti i Kosovës. Kështu ka premtuar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në mbledhjen e djeshme të qeverisë ku ka kërkuar nga ministri i Financave që për javën e ardhshme të përgatitë vendimin për këtë çështje. Në Ministrinë e Financave tashmë janë në përgatitje të disa propozimeve, thotë Gzim Bagjaku, këshilltar politik për media i ministrit të Financave Besim Beqaj. Bagjaku nuk bën të ditur se sa përqind do rriten pagat, por thotë se buxheti këtij viti mundëson një rritje të tillë.
Vendimi mbi lartësinë për shënimin e rritjes së pagave do ta merr Qeveria e Republikës së Kosovës. Në Ministrinë e Financave janë duke u përgatitur disa propozime, për të cilat definitivisht do të vendosë qeveria. Në këtë moment, pasi që bëhet fjalë për drafte dhe propozime, ne nuk mund të flasim për sa do të jetë saktësisht përqindja e rritjes së të ardhurave personale. Me këtë vendim do të përfitojnë të gjitha kategoritë e shërbëjësve civil.
Përderisa Bagjaku nuk tregon përqindjen e rritjes së pagave, merret veshën nga 18 deri në 20% do të realizohet ngritja e ardhurave mujore për gati 80,000 punonjës që paguhen nga buxheti i Kosovës. Ekspertë për çështje ekonomike e vlerësojnë të nevojshëm rritjen e pagave, por periudha kohore premtimeve sipas tyre nuk është të duhur. Profesori në Kolegjin Reinvest Muhammed Sadiku thekson se pagat në sektorin publik janë të vogla dhe jo stimuluese.
Se a ka nevojë që ngritën këto paga, kjo është e padiskutueshme, sepse pagat në sektorin publik, pagat e shërbimeve civile vërtet janë të vogla dhe nuk janë stimuluese për fuqizimin e ekspertizës së vendit, për fuqizimin e profesionalizmit në administratën publike dhe për atraktimin e ekspertëve të ri. Prandaj, unë mendoj se ky është drejtimi i duhur. Tjetër është çështja se kjo po vjen në kohën kur Kosova po paralajmërohen çështjet e përgjithshme.
Sidoqoftë, në bazë të një marrëveshje të arritur ndërmjet dy liderëve të dy partive më të mëdha në vend, Partisë Demokratike dhe Lidhjes së Demokratike, parashihet që zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë të mbahen në gjysmën e parë të këtij viti. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi vitin e kaluar gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale kishte premtuar arritjen e pagave në sektorin publik për këtë vit. Përmbushja premtimeve për rritjen e pagave do të monitorohet nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thot Haxhi Arifi, udhëheqës i kësaj sindikate. Megjithatë, Arifi beson se qeveria do rrit pagat e punëtorëve në sektorin publik.
Ne na vjen mirë se ajo ndodh dhe besoj se do të ndodh. Normal që është një diçka e mirë, sepse është një periudhë kohore të bukur që nuk ka pasur ngritje të pagave dhe ai premtoi se do të ketë edhe për shërbimin civil, por edhe kategoritë tjera, domethënë do të përfshihet në një ngritje. Sa do të jetë ajo? Nuk e dim, por megjithatë është një diçka e mirë që ai premtimin që ka dhënë të jetë plotësuar.
Në buxhetin për vitin 2014 parashikon mbi 483 milion euro në llogarinë pagave, që janë 45 milion euro më shumë se sa vitin e kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë tani me një kronik që për temë ka arsimimin e komunitetit rom, Shkali dhe Egjiptas. Shkollimi kësaj pakice ka qenë vazhdimisht sfidë, por kohëve të fundit thuhet se numri i fëmijëve të saj që ndjekin mësimin në shkollat e Kosovës është çdo ditë në rritje. Nga Ministria e Arsimit është hartuar edhe kurrikula gjuhës rome, e cila tashmë po aplikohet në shkolla. Për më shumë hollësi në këtë temë raporton Ariana Kasapolli.
Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas ballafaqohen me probleme nga më të ndryshmet, duke filluar nga arsimi e deri tek punësimi. Por si pas udhëheqësve të disa organizatave që merren me të drejtat e këtyre komuniteteve, kohët e fundit janë bërë disa hapa pozitiv sa i përket përfshirjes së fëmijëve në sistemin arsimor. Osman Osmani, qytetar rom, një erësh udhëheqës si organizatës joqeveritare Rome Iniciativa 6, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Ministria e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë së fundmi ka hartuar kurrikulën e gjuhës rome.
Çështja e arsimimit të komunitetit rom, një pjesë e madhe e komunitetit rom nuk është e ndërkryeshme në sistemin e rregullt të arsimit. Kodëve të fundit është ndryshuar numri i fëmijëve i kryqën në sistemin e arsimit të obliguar, nivel të arsimit të obliguar është të rritë dhe një numër serioz dhe më thënë kanë vazhduar edhe në të arsimon edhe në shkollat e mesme, po edhe në studime.
Por sa i përket çështjes së arsimimit, Habit Hajredini nga Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Qeverisë së Kosovës ka bërë të ditur se është duke u zbatuar strategjia e integrimit për komunitetet rae dhe komponenta e edukimit që i referohet këtij dokumenti, sipas tij ka arritur progres.
Tani vetë është duke u zbatuar kjo strategjia për integrimin e komuniteteve rom, ashkëli dhe egjiptas. Numri i fëmijëve, domethënë është tani në progres që vijojnë, domethënë shkolla, sidomos në disa komuna kemi përparim në fushë Kosovë, në Prizren, në Gjakovë, dhe domethënë shohim progres këtu dhe të njëjtën kohë do të thotë Ministria e Arsimit me projektet që i ka lansuar do të thotë vitin e kaluar dhe tani që ka prioritet sidomos me bursat që është duke i ndarë për edukimin e niveleve të ndryshme, qatë nivellet të lartë dhe nivellet të tullë.
Bekim Syla nga organizata jo qeveritare e komunitetit Roma Shkali dhe Egjiptas ka deklaruar se gjithdo dit porritet numri fëmijeve që po kyqe në sistemin arsimor.
Po, sa i përket komuniteteve ashkalive, egjiptian, numri fëmijeve që është në rritje sipër, se cilin herë ma shumë jenë të rritë, ma shumë jenë të registru, asa i përket komunitetit Roma, varet prej lokacionit që ku jetojnë, disa veç jetojnë në që jetojnë në Preninkrava apo në rajonet ku janë shumica serb, ata fëmijë shkojnë në dukim paralel.
Sipas udhëheqësve të disa organizatave jo qeveritare, rreth 90% e komunitetit Roma Shkali dhe Egjiptas janë të papunë dhe jetojnë nga asistenca sociale. Në Kosovë jetojnë rreth 10.000 rom, ndërsa 32.000 të tjerë janë Egjiptas dhe Ashkalin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Sot në Shkup ka qëndruar ministri jashtëm i Greqisë Evangelos Venizelos. Autoritetet në Maqedoni kanë mendime të ndryshme sa u përket të ndërlidhjeve që mund të ketë vizita e tij me kontestin e emrit midis dy vendeve. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
The main obstacle for the European perspective.
Pengesë kyçe për anëtarësimin e vendit tuaj në Bashkimin Evropian nuk është ajo që theksohet si çështje e emrit, por përmbushja e kritereve të Kopenhagës. Këto komente ministri i jashtëm i Greqisë Evangelos Venizelos i ka bërë në hapësirat e delegacionit të Bashkimit Evropian në Shkup dhe jo në konferencën e përbashkët me homologun e tij Nikola Popovski, ashtu siç ka vepruar gjatë vizitave të tij në Sarajevo, Beograd dhe Prishtinë. Ai gjatë ditës ka realizuar takime maratonike me zyrtarët e Donis. Venizelos tha se gjatë takimeve që ka realizuar këtu në Maqedoni me zyrtarët e lartë të vendit, ka fituar përshtypjen se qeveria e Maqedonisë dhe të gjithë politikbërësit janë të gatshëm të participojnë në dialogun mes dy vendeve, edhe atë jo vetëm sa i përket çështjes së emrit, por edhe për bashkëpunimin bilateral. I pyetur se pse Greqia është kundër propozimit të Komisionit Evropian që paralelisht me bisedimet për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian të realizohen dhe bisedimet rreth zgjidhjes kontestit për çështjen e emrit, zëmendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme i Greqisë Evangelis Venizelos tha se politikat e zgjerimit janë kompetencë e Këshillit të Evropës dhe jo Komisionit Evropian. Gjërsa ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikola Popovski në një konferencë përshtyp pas takimit rreth 1 orësh me homologun e tij grek, tha se edhe pas këtij takimi pala greke dëshmon se nuk është e përgatitur për ndonjë përparim thelbësor se i përket zgjidhjes së kontestit të emrit. Për çdo rast ne do të përpiqemi në atë që është në ingerencat tona edhe atë realizimin e të gjitha reformave të cilat janë në funksion të ndërtimit të një Maqedonie më të mirë dhe njëkohësisht do të jemi të hapur për dialog në çdo kohë, vend dhe në çdo formë, është shprehur shefi i diplomacisë maqedonese Nikola Popovski. Zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme i Greqisë Evangelis Venizelos gjatë ditës është takuar edhe me liderin e Bashkimit Demokratik për integrim Ali Ahmeti, me të cilin në përpjekje të deblokimit të procesit integrues dhe zgjidhje në kontestit e emrit, ishte takuar në Athinë gjatë vitit të kaluar.
Ndam mendimet e njëjta për shumë çështje, sidomos në aspekt të lëvizjes jo vetëm të vendit ton, po edhe të rajonit në drejtim të antarësimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Siç kam kërkuar nga shumë personalitete të Evropës, gjithashtu kërkova edhe nga zoti Venizelos, si një përfaqësues, si një vend i rëndësishëm në kuadër të NATO-s edhe të Bashkimit Evropian, që të na ndihmojnë në lehtësimin e arritjes së qëllimeve tona pranë këtyre strukturave.
Ka theksuar pas takimit lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, duke nënvizuar se të dyja palët kanë ndarë qëndrimet e njëjta për më shumë çështje, përfshi këtu dhe nevojën për gjetjen e një kompromisi për emrin. Nga ana tjetër, lideri i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, pas takimit me shefin e diplomacisë greke, ka nënvizuar se vizitat e këtilla janë një hap para që çojnë ka zgjidhje e kontestit.
Posilno vključuvanje i na Evropskat Unije i na Grecija.
Kërkuam inkuadrimin më të fuqishëm të Bashkimit Evropian dhe të Greqisë për zgjidhjen e problemeve që ka Maqedonia në rrugën drejt integrimeve evropiane, është shprehur pas takimit lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Me hyrje në fuqit amnistis për qindra protestues të Burgosur, duke se kriza në Ukrainë do të qetësohej, por nga e hëna janë regjistruar tjetra viktima dhe nuk dihet se si do të rrjedhin gjërat. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel, ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Tensionet në Ukrainë janë rritur më 18 shkur kur deputetët e opozitës i kanë bërë thirrje parlamentit që të rikthej kushtetutën e vitit 2004, e cila do t'i ofronte presidentit Viktor Janukovic më pak kompetenca. Në të njëjtën kohë rreth 20.000 protestues kanë marshuar drejt ndërtesës së parlamentit në mbështetje të tyre, por janë ndaluar nga policia në një konfrontim të dhunshëm. 10 persona në mesin e tyre protestues dhe policë janë vrarë deri më sot. Gëvasia më e madhe në lidhje me dhunën, deri tani më e keqja prej se ka filluar protestat në nëntor, është ajo ka pasuar hapat e ndërmarrë nga të dyja palët për qetësimin e tensioneve. Më 17 shkurt ka hyrë në fuqi amnistia e qeverisë për qindra demonstrues pasi këta të fundit kanë liruar ndërtesat qeveritare në gjithë vendin përfshirë selinë e bashkisë në Kiev. Vetëm pak ditë më parë, qeveria ka liruar 234 persona të burgosur për vepra që lidheshin me protestat. Ivan Lozowi, analist politik nga Kijevi, thot se këto hapa nuk kanë qenë të mjaftueshëm për qetësuar krizën. Të burgosurit që janë liruar vazhdojnë të kenë të hapura raste kriminale kundër tyre. Në anën tjetër, asnjë rast kriminal nuk është hapur kundër policisë, e cila ka përdorur forcë të tepruar dhe madje ka vrarë njerëz. Pra ka pasur ndjenjë të përgjithshme të pakënaqësisë ta zoti Lozowi. Sipas tij, protestuesit kanë qenë të zemruar edhe me njoftimin e Moskës se do të dërgoj këstin prej 2 miliard dollarësh për Kijevin. Rusia ka premtuar 15 miliard dolar amerikan për qeverinë e Viktor Janukovicit pasi ky i fundit ka refuzuar në shkrimin një marrëveshje të bashkëpunimit me Bashkimin Evropian.
It is widely believed among the protesters that
Protestuesit besojnë se qeveria dhe presidenti Janukovic i kanë premtuar Rusisë se do të pastrojnë Majdanin në këmbim të marrjes së këstit të radhës që është negociuar në muajin dhjetor, thot zoti Lozowi. Analistët thonë se është e vështirë tani që palët të gjejnë një zgjidhje të negociuar. Eugenius Smolar, ekspert i politikës së jashtme në Varshavë, thot se edhe qeveria, edhe opozita, duket se e shohin fuqinë në për rrugë si opsionin më të mirë.
We are at the moment in a situation were democratically elected.
Për momentin jemi në një situatë në të cilën presidenti i zgjedhur në mënyrë demokratike përdor mjete jo demokratike dhe jo njerëzore, duke qelluar njerëzit për të mbetur në pushtet. Në të njëjtën kohë, opozita përdor forcën në rrugë për ta detyruar atë që ta lë pushtetin, thot zoti Smolar. Për muaj të tërë Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga Kijevi dhe udhëhecit të opozitës të negociojnë fundin e krizës. Problemi është se derisa zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe ata të Shteteve të Bashkuara kanë takuar të dyja palët, Kijevi ka akuzuar ata se mbështesin opozitën. Gjashëm, Rusia nuk është në pozitë për të luajtur rol të ndërmjetësuesit. Moska mbështet plotësisht zotin Janukovic dhe ka akuzuar politikanët në SBA dhe BE për ndërhyrje në punët e brendshme të Ukrainës. Pamundësia e ndonjë pale të jashtme për të luajtur rolin e ndërmjetësuesit të sinqertë e bën krizën në Ukrainë gjithnjë më të paparashikueshme. Një gjë e tillë po ashtu rrit tensionet midis Perëndimit dhe Rusisë derisa Moska e sheh Ukrainën si sferë të saj të interesit.
The European Union doesn't have it and the United States neither.
Bashkimi Evropian nuk ka fuqi për të ndërhyrë as Shtetet e Bashkuara. A duhet Perëndimi të niset në rrugën e përfshirjes së drejtë për drejtë? Kjo do të thoshte një luftë e re e ftohtë, thot zoti Smolar. Tani shtrohet pyetja se është Ukraina në prag të luftës civile, sepse në zamër të krizës është mos pajtimi midis shoqërisë ukrainase për pozitën e vendit të tyre në botë. Pjesë të Ukrainës flasin rusisht dhe e shohin vendin më afër Rusisë, ndërsa pjesë të tjera flasin gjuhën ukrainase dhe kanë tendenca ta shohin të ardhmen ekonomike dhe politike së bashku me Evropën.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kosova ka ende punë deri te liberalizimi i vizave, por rrësit eurodeputetja Tanja Fajon. Gjykatësit dhe prokurorët evropian pritet të ndihmojnë drejtësinë kosovare dhe pas transformimit të EULEX-it. Ekspertët e ekonomisë thonë se premtimi për rritje pagash vjen në kohën kur zgjedhjet e parakoshme duken të pashmangshme. Trazira të përgjakshme në Kiev, Bashkimi Evropian vendos sanksione. Kështu pra kemi ardhur në fund për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.